habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha ebril ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa toddobiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixdii tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly com. idaacaddanaha waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi daacwil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a kalkaalisooyinka caafimaadka ee ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban amaba coronavirus.
Xanuunka horta saas noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurkan markuu kugu bilaabanayo, horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanaya inuu qandha zaa'ida oo maaragtay uu ku saaro, dabadeedna waxa weye waxaa kugu xibi doonta inuu jirkoo dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato, oo maalinta afraad maalinta shanaad markii la gaarana waxaa kugu bilaabanaya qufac dry ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan saameynta xanuunka covid 19 ee uu fayraska corona keeno.
wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saamaysay dhaqaalaha britain. johnson oo ah konton iyo shan jir ayaa isaga oo ka hadlaya bannaanka xafiiskiisa downing street bil kadib markii laga helay coronavirus waxa uu sheegay in haddii britain ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen lixdii toddobaad ee lasoo dhaafay ay britain ka adkaan doonto fayraska corona. britain ayaa ka mid ah waddamada diiwaan geliyey dadka ugu badan ee u geeriyooday coronavirus iyadoo dalkaasi la xaqiijiyey dhimashada ilaa labaatan kun toddoba boqol iyo soddon iyo laba qof. xayiraadda ayaa ka dhigtay britain inay wajahdo hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey muddo soddon sano ah iyo weliba sare u kacadayntii ugu badnayd ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha inta lagu jiro la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban. michel bachelet ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo isniin ah waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah. bachelet ayaa sheegtay in awoodda degdega ah loo adeegsado si wax ku ool ah oo xakamaynaysa cudurka safmareenka ah, laakiin waa inaysan noqonin hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda ayna ku xakameeyaan dadweynaha. xafiiska bachelet ayaa soo saaray hagayaal siyaasadeed cusub oo ku saabsan tallaabooyinka degdega ah sababtoo ah waxay tiri waxaa jira warbixino fara badan oo ka yimid gobollo kala duwan oo sheegaya in biliiska iyo ciidamada kale ee ammaanku ay adeegsadaan awood xaddhaaf ah, mararka qaarna ay xoog wax ku maquunayaan si ay ugu qasbaan dadku inay u hoggaansamaan xayiraadaha iyo bandowga lagu soo rogay. afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga. muuqaal ay soo duubtay oo lasii daayay maanta ayay ku sheegtay in biden uu matalayo rajo iyo dhiiranaan. waxay xustay khibraddiisu inay gacan ka geysatay meelmarinta sharciga daryeelka caafimaadka iyo weliba hirgelinta sharciga dib u soo kabashada iyo dib u maalgelinta maraykanka ee labada kun iyo sagaalkii. waxay khibraddiisa u xustay si ay ugu doodo inuu biden u diyaarsan yahay hoggaaminta dalka maraykanka xilli dunidu ay la tacaaliso la dagaalanka cudurka coronavirus. inkastoo taageeradeedu aysan ahayn mid lama filaan ah haddana Pelosi ayaa dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreereebka ee xisbiga iyadoo si joogto ah uga digi jirtay in xisbigu uu xoogga saaro sidii looga adkaan lahaa madaxweyne Donald Trump bisha November. Biden ayaa inkastoo uu haysto ilaa 600 oo ka mid ah 1991 ergo ee looga baahan yahay musharax xisbiga dimuqraadiga inuu helo, haddana dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ayaa isaga haray Britanka iyagoo taageeray musharaxnimadiisa, taasi oo ka dhigaysa tartankiisa mid hubaal ah. Ugu dambeyntiina, isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku buuriyey hoggaanka kooxda gooni ugoosadka ah ee gobollada koonfureed inay ka laabtaan go'aankii ay xaddii ku iclaamiyeen ismaamul u gaara koonfurta, waxaana isbahaysigu u sheegay in tallaabada caynkaasi ah ee xaaladda Yemen uga sii darayso xilli ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay xooggooda isugu geeyaan la dagaalanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19. Go'aanka ismaamulka koonfurta ee uu ku dhawaaqay golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee STC ayaa keeni kara dagaallo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu Sacuudigu taageero, iyadoo labada dhinacba ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda Xuutiyiinta. Qaramada Midoobay ayaa doonaysa in xabajoojin dalka oo dhan ah lagaga dhawaaqo Yemen si loola tacaalo coronavirus. Dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa ka digtay dhibaatada ay arrintani keenayso kadib markii STC axaddii ku dhawaaqday ismaamul degdeg ah oo ay ku soo rogtay gobollada koonfureed oo ay ku jirto magaalada Cadan oo ahayd friisinka dowladda Yemen, tan iyo markii ay kooxda Xuutiyiintu ka eriyeen caasimadda Sanaca sanadkii 2014. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isbedel ku sameeyey taliska ciidanka booliiska Puntland isagoo xilkii ka qaaday taliyihii hore ee booliiska. Taliye cusubna magacaabay Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoraal maanta xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka soo baxay ayaa lagu sheegay in lagu bedelay taliyihii booliiska Puntland iyo ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad. Taliyihii hore ee booliiska Puntland Jenaal Muxuddiin Axmed Aw Muuse ayaa lagu bedelay saraye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare. Qoraalka magacaabista ayaa lagu yiri in ay arrintani timid kadib baahida loo qabo dardargelinta amniga. Cabdiyare, oo si weyn looga yaqaan Puntland, ayaa horay uga soo shaqeeyey hay-adaha amniga ee federaalka iyo Puntlandba. Sidoo kale, isla qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa xilka looga qaaday taliye ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad ee booliiska Puntland. Arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay dib u habeyn uu madaxweynuhu ku sameynayo taliska booliiska Puntland. Muxmuus Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana xubintii la iska fiyaway Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan. Ramadaan kariim dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalintii Isniinta dhegaysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga Soomaaliya uu ku yeelan karo. Xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyay dunida oo dhan, waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay. Waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. Dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona, taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowladu ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale. Saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo Al-Qaida iyo kooxaha gacansaarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladda. ISIS waxayba hore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. Dalalka Soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. Haddaba intay la'eg tahay halista corona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? Su'aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xaqjirnimada.
Waa maasantahay culad. Runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay cudurrada faafa ama magaca loo yaqaan hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. Amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu ku qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmidda ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. Dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su-aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayey ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee Shabaab iyo Maarag iyo dadka laga kaxaysada ahee nabadda Soomaaliya la darsay noloshooda. Maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yaraad markii hore u ahay. Haddii dagaal labaad la galo oo de coronaviruska dee cudurkan COVID-19 ka adduunkii dhammaay, aad u malaysay inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maarta aad u dhantaale, dee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada ugu yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsan tahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacidda dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown, waxa la yiraahdaa, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kasta ay joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aad u malaysa inay Soomaalidii aad isaga soo socoto oo isan disciplinkiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee ajnabiga isaga ilaalinaya baarka Soomaalida meel kasta joogaan, badbaa iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaan is leeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiray.
Ku dhawaad muddo 30 sanadood ah, Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hannaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macalli Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhankahaa argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadi horeton naxaysay waxay hadda ku soo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceski ama awoodi dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin in haddana dowladda Soomaaliya iyo cuddi taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii Shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynayso dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyey ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Sida intaan ognahay, Shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wax jira aysan ahayn, cudur jira uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay uga dan lahaayeen? Waa nasiib darro horta inay saas u hadlaan ama u fikiraan. Maxay uga dan lahaayeen? Waxay uga dan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas-uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro. Dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedii iyo diyaar garowgeedii. Marka waxaan is leeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda koowaad. Midda labaad, waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2010-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan, markii ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa isyara furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay marka hore ama waa gaalan lahaayeen ama maaragta ama waa sirdoon lahaayeen in ay meeshu wax geeyaan ay kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen. Marka shabaab, waa suuragal in ay isdhigashada xaggeena iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursado idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweyd la idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan. Nimanka shabaab dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah, marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurka haddii uu gaaray siduu u saameeyey, iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda muxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto. Marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yacni naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino mid midna u kala qaadno.
Coronavirus ma yaqaan taajir, faqiir, midab, dhalasho ama nooca diinta aad haysato. Waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan, muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba, ay u dhimanayaan. Cabdisalaam Guuleed ayaa ka waramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada.
Koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah, ee qof kastoo mas-uula oo bini-aadamnimo iyo nolol iyo dhib iyo shar iyo waxaasoo dhan deemaano u kala sameynayaan saameyn uu ku yeeshay. Dib buu u dhigay hawshoodii, waxqabadkooda wuu yareeyay, wax badan uu ka bedelay. Laakiin hay-adahan argagixisada ah daama runtii islaamiyiinta ah aad wax u qariba, iyagu waxaad umalaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay, maadaama aysan kala jeclayn dadki in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaadbay waxaan o dhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib. Marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ay leeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada amison waa xirmay, dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday, xalyaab daroontii maalmaha hadda hawada ma marayso, laftooda intelligence xog bay leeyihiin. Marka aaday isku dayi doonaan. Waxaa kaloo hadda saa'ida hoode taasna barbaray socda. Waqtiga lagu jiro waa ramadaan, ramadaankana in badan oo kamid aha aad dhahaan jannadan aadaynaa ma u malaynaya janna ay aadi doonaan oo isku dayiyo u ballansan oo lee mujaahidiin badan baa la sugayay inay jihiidaan sida iyaga xaggooda ka qoran. Roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socod ciidamada wax badan bay celi doontaa. Marka waxaa iskaalmeystay COVID-19 iyo cudurkaano wax badan xadaday bay dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladda Soomaaliya u jirmaa tiin xagga soo wargeysatay, iyo hadday noqoto ciidamadii oo roobkii oo laftiisii iyo caqabadan ku tahay, iyo hadday noqoto dadkii kale Soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay, saameyn weynay dhinacaas ku yeelanaysa. Iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka aysan qiimeynaynin oo ismacno ugu fadhin, dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa. Waxaan umaleynaa meelaha qaarkooda ku arkay Afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddana qaldanayn inta crisiskan lagu jira waan joojina dagaalada. Marka kuwa Soomaaliya waxaad umalaysa inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxdaas ama ka cadowsan yihiin oysan maaratay dareenkaasi ku jirin, waa laga yaaba markay aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmigii la siinayay awoodda la saarayay dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weeci doono dhinaca la dagaalanka COVID-19.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer ay kusoo jirtay. Dagaalkana markaad ku jirto, haddii aad lix meelood uga jirto, haddii dabarjibin ku qabsato, dee ma aynaad furimi hore ka soo wada baxdo, waa inaad isqaybisoo tiraahdo reseefkaygii iyo wixii meel ii joogay oo cid kale unbaan kaalmaysanaya. Marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaalaheedu aysan qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya, waxaan dhihi lahay ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen, meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo. Magaalada Xamar gudaheedo dee xasimadii Soomaaliya lafteed inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo haddii markii la iskartay howlgala laftood maali wax ka bilaabanay oo way doonaan ha kala saaida intaas ka saad noqonaya waxaad malaysaa magaalada in loo istaxad xamar oo kale waxa loo isticmaalaya lockdown kale bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay wax ka qabtaan
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay'adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus
waxyaaba kaloo khatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la oqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaabo ama isqari jiroos lahayn dadal magaalada soomaaska waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminal ama dambi ku jirta sabab ha noqdaan dadka la noqotay oo isqari jirto shalanta guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan meeshay rabaan may karaan ayagoo iyo wax sameynaya haday rabaan laakiin indaynayo marka maaskigan la gashanaya talafiis inkastoo lagu qasbay haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaliska kala inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wajigooda la soo saari karin taas lafteeda dowladda waxaa laga rabaa inay u dhagan nuglaato vision kala haato ay ogtahay inay waxaan suurtagal yihiin oo dhacaya
magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorshaysan ka geystaan wasiirku xigeenka amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan isla markaana ka mid a guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland ayuu barnaamijka Elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland
walaahi aad baa maasan tahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah ciidamo ay keeneen cudurkan isaan la soconno waa cudur caafa ku ah adduunka oo dhan khaas ahaan Soomaaliya oo iyagaan muddo iska dowlad la'aan ahay dadkoon iska jilicsan yahay khaas ahaan markaan Puntland ka hadlo Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirisay cadowgii gacanna waxay ku haysaa iyagaan barnaamijkan la dagaalanka coronavirus marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jira aad bay u shaqeynayaan ciidamadu
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo kaliya ee waxay weerar ka geystaan dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu ay degto wariyaha VOA ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus
hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya kaliya lama daala dhacayaan ka hortagga cudurka coronavirus sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda Al-Shabaab oo qulqulatooyinka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walba kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami laha waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobolka kani waqooyiga bari dalka Kenya lixdii qof ee ugu dambeeyay kooxdani waxay ku dileen deegaanka qorof xarar waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka booliska halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday governorka countyga Mwajer mudane Maxamed Cabdi
nabadgelyada waxaa iskala dawladda sare ayaa iskala dawladda ciideed howlgab ayaa ku dhacay hadii saas ay noqoto walaalayaal si fiican aan is dhageysan wax noo maqan oo annaga sugeyn malaha mise waxay in maqan saan masahna in maqan sahan in maqan malaha cadawgu waad aragteen waxaa la rabaa in lis soo bixiyo rag iyo dumar in lis soo bixiyo nimankan aan iska reebna kuwa dhageysanaa nogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waa nogsoonahay kuwa reerboodka sii waa nogsoonahay kuwa biyo u geeh kuwa cunto u geeh kuwa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshiis rabtiin gee laakiin waa isa dambeyna anaga annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna malaha nabadgelyada Wajeer annaga marka gacanta ku qabsanay
hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmeyso shacabka ku dhaqan sidaasina waxaa qabamudanay hore bartamaha magaalada Mandera mudane Cabdiqaadir Looya oo ka hadlay goob fagaaro ku taala magaalada Wajeer
ninkii islahay Al-Shabaab cadow ma aha kulli maanta waa ogyah kees lahay al-shabaab dad kale raadsani gaalay raadsani arigay kaa gadani biic fiican kaa gadani bigbigay kaa kiraysani banaankooday iska maraayiin maanta kolle u jeedin lix raga oo waxba ka hadlaynin maanta meeshaas ku duugay saas MB-ga sheegay ilaahay shaqanaas sheegay ilaahay inaan ku talashanna anagana isugu tashanno waan
Rashid Qasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajir laga soo doortay waxa uu sheegay in dawladda Wajir County iyo waliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhirigelinaya lagu bixin lahaa qaabka kooxda Al-Shabaab loogu hortay karo sidoo kale ay bixinayaan lacag lagu dhirigelinayo cidii wax ka keento kooxdaasi Al-Shabaab
aan ku dhirigelinayna wax Allaah wixii annaga awood aan leenahay cilad noqoto raay noqoto xidmad noqoto hanti noqoto intaba in aan al-shabaab aan isku geyno anaga maadaama aan mas-uuliyiin allahna deegaanka aan deganahay in aan isku geyno la dagaalanka al-shabaab
gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Garissa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab aysan ahayn kuwa ka sameysan bir
qori qori kama sharafadno waxaan leeyahay al-shabaab way dhimashada ogol yihiin waxa jira maaha runtii xaqiiq maxay idaa u xiranahay haddii dhimashada ogol yihiin dhimashada haddii ogol yihiin meeshii ay galeen ma waa ku baristaan oo ku sugan dad nin walba nafta way xanuun jiraysaa nin rabo inuu dhinto ma jiro dawladda hanu qorto KBR riboriba wiilashii baadiyaha hanu qorto kuwan magaalada joogan yaa la qori hadii aan la yeeli karin oo dawladda ay shaki laga qabto waxay ila tahay annaga aan isku af garano dawladda aan u sheega aan sameysano maleeshiya xalaal aan sameysano nimanka baa isku celinaynaa
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimada u diinka xilliyada kala duwan isku imaadiyadana culimadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ah kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay mid diinta islaamka ay banaysay waa kan Sheikh Cabdi Maxamed oo kamid culimada magaalada Garissa
afar ragcado tukade salaada caasir jamaacada sugahayo masajidka intii loogu galay dhabanka laga toogti taasan aragnay waa halkan dhaw waxa kala culumada ay garanayaan umadana aan xasuusinaya nin sheekha oo culumada waaweyn oo Soomaalida kamida oo kutubtu qoray laga faa'iideysto masajidka intii loogu galay asagana in lagu toogto Soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin malaha haday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macallimiinta iyo dhaqtarinta waa dhoolatus iyo tactics ay ciyaarayaan way maxaa u sababe Soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate gareeyay soba intii la qarxiyay inta dhimatay kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyay magaalay ahaayeen waxa anaga nala kala mirmirayo waa wax la rabo anaga iyo dawladanada in is kala ka horkeeno
inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysto gobolka xilliga roobka iyo waliba xilliga bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro haatan ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolkan la soo buuxdhaafiyay iyada guud ahaan dalkani Kenya banda uu ku jiro Garissa Wajir iyo Mandheera ay isgaari karin gobol bood cagta dhigtana ha ciidan uu taagan yahay waana habka dawladda dalkani Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee dalkani Kenya ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad buu maatsay yahay Maxamed Faarax Shire arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaab isku yibaado dagaalkii taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM uu kula jiray kooxda Al-Shabaab taxaddarada loo qaaday coronavirus awgood saldhiga ciidamada Mareykanka ee Afrika ee ku yaala Djibouti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigadaasi la geliyay xaalad degdeg ah oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Djibouti si xuuliya ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu korona ku yeelan karo howlgalladii Mareykanku uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Mareykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan. Soomaaliya ka joog waxaan u maleynayaa diyaarad hadda waxaan arkay ay leeyihiin dadka dadka Mareykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan u maleeyay Ethiopia waxa si qaali doona ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagana ayagoo dee ka dhaga ka duulaya facility-ga ama imkaaniyadka loo baahnaayo qofkaan haduu xanuunsado lagula tacaalo ma yaaliin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan marka aad bay u yareynayaan ciidamadii way yareynayaan xaaladda hadda lagu jiro howlgalladeena way yareynayaan dhaqdhaqaaqeena way yareeda haddii marka manpowerka yaraado howlgalkeena way yaraan ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladeena way yaraanayaan taasina waxay saameyn ku yeelanayda wax kastoo la sameynayo hadda kasoo qabo koox Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone taana ciduna wadin oo runtii dad badan u baahneen laakiin haday budget noqoto dhaqaale noqoto haday man power noqoto awood qof noqoto saameeyay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan een security ga markaas basiska iyagu ay joogan sida hawada uga ilaali lahayeen iyo sida ay dana meesha ay joogan markaas uga ilaali lahayeen ay inta badan haday dabcan helin wax degdeg ah ay misayeen in wax ka qaban karaan marka monitoring guarantee badnaad iyo dowladmadiyad iyo socodka iyo xor gaaruurintii inkastoo safaraha ka wada laabay doon sidaan qiyaasay laakiin dana saameyn weyn ku yeelan doonta
inta ayan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iideysan karaan xaaladda lagu jiro intaan barnaamij mid kale mid ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culad xasan
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhawaad 300 qoys oo ka soo barakacay gobollada la isku yiraahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyo ganacsatada Soomaalida ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xeryahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. kalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay ku dhawaad 300 qoys oo ka soo barakacay deegaano hoostaga maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. barakacayaashan oo u badan haween iyo caruur ayaa walaac ka muujinaya duruufaha xilligan haysta iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro. wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose waa meelaha ay ka soo barakaceen ku dhawaad 300 oo qoys oo ku daruufaysan xero barakac oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. barakacayaashan oo u badan haween ayaa sheegaya in dhibaatadii ay ka soo mareen soobeegsiga Muqdisho ay ka xanuun badan tahay xaaladaha adag ee ugu yimaadeen duleedka Muqdisho oo halka ay ciirsiga soo bideen, waxaana iminka ay hardan culus u galaan helitaanka cunada iyo biyaha iyagoo aan haysan guryo ay ka gabaadsadaan qabowga soo dhacaya iyo kulaylka qorraxda. waa tan raaliye mayuhu oo ka soo barakacday deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo si kooban uga warbixinaysa waayaha adag ay la darseen.
hadda baahna ma malmaynaysaan baay biyo kwaasan id mashquul
waatay guryo ma haysatiin
guryaal buushay ka jaran maarga ay tumaa baahintan sheende mashquulaangeena baa wal aanu dhan waasan dardhoog sheegay dardhoogun wala ku wayne haafada ku jiraan wala waasanna hamiin geetum bila mustaal malmaa aman ee hadda saasa jadriyad.
Salaada Cumar waxa ay ka mid tahay barakacayaasha ka yimid gobolka Bakool ee muddo badan ku sugan duleedka Muqdisho, waxayna soo hadal qaaday duruufaha hareeray noloshooda.
man gurintan nin wadin gurun untan ku waasanna intaana sanaynta degna badaryoonay baal hortii shaqaysaanay dhardhigoo ka shaqaysaan dhardhigoo ku dhammaana tamay la raayo dad laybil ha ku oododahay. hata ma duun in sheegada geele walaama hiraabanle walaama hamiin basahar iyo isoo meel ka bariye bii ma haysan baarna ma haysan may la raay man laangna nahayta man taayay hani u baahan wal ka samaysaan la hiraabsasay un baan tumila masahafada wal meek walaa limantan wal ma shaqayahan idilay meel la gaajid dadka dhamaay hayt madon horti isku shaqaysana iridoo madon dad leeyahay ku daba waladahay baaso digsi dhiibaan baaso maalanka ba waaysan nuu ba gaajin haytay ilmoogan may la digsi ma haysadaan may la raay wal un ku dhiibaan male iskool ma haysadaan umay dharaa insheerada idoo aad lasla roog waa anan gurun waa inoo faday gaahan gaajin lahay badiilay laga shaqeeyay badiilkana linkana may dhala walaa kuwaysinyi intikoo nin gargaartano noolaytaano may dharaay nin naharistanga fataan
Mariin Saciid oo ka mid ah haweenka barakacyaasha ayaa tubta nolosha uga sheekeysay waxyaabihii ka soo barakaciyay halkii ay deganeed iyo nolosha taala kaamka ay kaga sugan tahay banaanka caasimadda Muqdisho
walaahi bilaahi dhib fara badan soo maray gaajo rafaad silac saxariir intaan soo dhubooda soo dhubooda baydho waxaan ugu imaaday baahi oo dhib saxariir biyo aan ugu imaaday biima heesana waxaan haysan ilaahay awrtuma wajirtabo bihi lacag oo lagu arortuma wala heystaba dirgaan ku shini waa dirgaan kun ku shini rafaad islaal dirgaan bi wax oo ku qabana ilaahay awrtuma wajirtabo ma hoohe bil ramadaan soo dhaw waxa u baahanahay inaan si fiican noo gargaartiina waxaan ku afarna ma heysano waxaan ku shini waxaan ku awoodnama wala heysano wadaadiyashii nimankii nimo wano shaqeynaya dhardhaqowa hore la aadi jir dhardhaqowa wax laga keenayo bamaalebo qof walba ku soo burna jira qabta cudura dhaca ah socdaal dhahay qof walba meel walba baa laga soo burna inta aadiisa hadirtaan waxaan u baahanahay hay'ada samfalka inay soona soo dhaw waxaan ku afurno waxaan cabno masquul ma heesano guriyashayna aad dunsan yihiin wax wax aan noogu qabtay inaan oo noo gargaartina u baahanna
barakacayaashan ayaa carabka ku dhuftay in muddada ay ku sugan yihiin dowladka Muqdisho ayaan arkin cid ilgaara ku eegtay isla markaana ka xog wareysata xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin waxayna walaac xoogan ka muujinayaan waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda sida ay tilmaamayso Mariin Saciid
caruurteena walaal waxbarasho la'aan ah heeso dugsi male iskool male iskoolkii dugsiga wax oo hay'ad oo waligeen noo soo gashma wajirta nimanka nam qabaan goday qodayaan gud qashin ay aadayaan gud qashinkii qashaqab male bo qofki gudka u qodid bil lacagina ku siin maribtido maba lahayn bo qofal bo gud mal noo qadaay ay dhahayaan marka rafaad aan heesto ina ilma iskool ma heesano dugsi ma u heesano masquula ma heesano wax anaga aan heesana ilaahay awurta ma jirto bil ramadaan waa soo dhawya ina noo gargaartina wax noo keentina u baahan
hay'ad idintii ma dawladu ma jirtaa waxaad ii kaanta
muddo wax badan aan deganahay wax aan ahayd maantaanba wax arkay wax i wareysanayo oo noloshiina ka warman dhahaya maantalba ii kooba arkaybo waligeen waxba ma arkin bahayd wax la sheegay waaba ku diimeynibo inaan waxaan u baahanahay wax inaan soo gurmado oo bil ramadaan soo dhow wax aan afkeen anaga aan saareynabo ma wajirtabo inaan nasiyaanabo u baahanahay
ugu dambeyntii Faadumo Cabdul Qaadir oo ka mid ah barakacayaasha ku tabaaleysan xariyaha barakac ee ku teedsan dureedka Muqdisho ayaa soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan helista biyaha iyo saameynta oo ku yeeshay xanuunka COVID-19 gucla orodkii ay ugu jireen nolol maalmeedkooda xilli ay fooda geliyeen bishii barakeysneed ee Ramadaan.
Baydho ak soo barakacay ninkii ilmihii ay la jiraan waxna ma heesano oo hadda aan cunno soonaan ugu soo dhow waxna ma heesano anta iskaga dandareysanna adi. Guri ii musqul ii bii ii waxba maheysana biyaha laami dhinacaas ag soo dhaansanaa oo laba jirjaan nu ugul yahay wax kale ma haysano badarna ma haysano waxaa haysano male intaa isku joognaa ninkiina shaqmaba aadan magaalada dila aad cudura qabtiin sucaala soo leeyahay ilmihii dugsi manoo haystaan waxaa haysano male dharaqo oo bixi jir dhaqo haddii aadna waxaan leeyahay socod cudura qabtiinaana soo gelinaan leeyahay saana ku joognaa hadda reeraan dharkaan u dhaq jir in dhar loo dhaq waa diideen qof walba dilooto waxaa leeyahay cudura qabtiin socda magaalada rag waxay qaba jireen masquulo iyo gud iyo qul jireen gaar gacan iyo eerix jireen iyo kan magaalada laga soo burnooya waxa haysana mar hadda kam ka isku joogna afar laatan ka saahal mar ah inaa cunto ma haysana waxa haysana male maalintii hal mar lay dab kala shidaa haweenki xitaa mar waa la shidaa mar ma la shidaa saasa waxa codsanayaa in laga soo gargaarana gargaar u baahanahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
warbixin ku saabsan ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dawladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19 ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii Nabi Amaanka aan soo qabto mid ka mid ah qasiidada ay ku luuqayso Faadumo Axmed Dhimbil waana Zayni Nabi Zayni intaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi Zaini nabi Zaini ee ay ku luuqeynaysay Faaduma Ahmed Dimbil. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. VOA. Ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. Qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga kuwooda maqaayadleyda oo ka mid ah dadka uu saameeyey amarka ayaa sheegay in hoos u dhac weyn uu soo wajahay ganacsigooda. Wariyaha V O A da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa horeen soo jeedisay amarro ku aadan in wax laga bedelo habka ay u shaqeeyaan maqaahiyaha laga cuntayo oo ku yaala gudaha dalka, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu yareynayo isku imaatinka bulshada. Waxayna amaradaasi tilmaamayaan in cuntooyinka lagu qaato bacaha iyo caagadaha balaastigga ah si bulsho badan aysan u fadhiisan goobaha lagu cunteeyo. Waxaana sidoo kale dalka ka dhaqan galay bandow saameyn ku yeeshay ganacsiga maqaayadahaasi oo qaarkood xilliyada habeenka aad u shaqayn jiray. Haddaba dhadhaab waxaa ku yaala maqaaxiyo ay leeyihiin ganacsato qaxooti ah oo sheegay in arrintaasi ganacsigooda ay saameyn ku yeelatay. Waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkiilaha Hotel Soomaali oo ku yaala xeryaha dhadhaab oo ka warbixinaya caqabada uu ku yeeshay bandowga iyo amarkaasi ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka.
Marka dhibaatadii adduunka dhan horta way qabsatay, annagana si gaar ahaana maadaama qaxooti ahayn onde dad kaar haysta aan u shaqeyn jirnay iyo dad qoryo doona iyo dad ariyar ka baaxmishir aan u shaqeyn jirnay waaba nooga sii dartayo Soomaali garan haddana waxa la yiraahdaa albaabada xidha taaqada wax ka gata taaqad wallahi Cabdisalaam uu neef yar oo qurbaca barorti diyaarin jirnay neef ariya iyo 6 kilo bariisa 4 kartoono baasta khudaarta iyadoo daciidaas ka bandayd wixii oo dhan weysa soo xiray wuxuu isku soo xiray 20 kilo bariisa iyo hal kartoono baasta Soomaali garan iyo isku soo xiray neefka ariga jeex baan sameynaa jeexna waan xariinaa neefka geelaha saddex meel marka loo qaybiyo meel baan sameynaa way albaabadii baan noo xiran wax naga cunaya male wax noo soo galaya male waxaa la yiri miiskiiba hal qof haddii aad qofki aad maanta kantaroorti uu ku yiraa gaaris baan ka yimid nio bacdan igada inaad halkaa yiri fadhiisi halkii miis awal hore ay ku cuni jireen maanta lix qof hal qof aan fadhiisinayna oo koonan iyo baskan ka soo degay meel aan wax ku cunana ma hayo horta dhibkaasa wixii oo dhan gabaabsi ka dhigay.
Saameynta bandowga iyo amarada la duldhigay goobaha laga cunteeyo ayaa sababay in dhalinyaro badan oo qaxooti ah uu ka shaqaysan jiray maqaayadahaasi in shaqada laga joojiyo, taasina ay sababtay in qoysas badan ay waayeen masruufkii soo geli jiray.
Midda kale shaqaalihii waxaa noo shaqaynayay 30 habeen iyo maalinba 30 baa noo shaqaynayay 18 saac bay baxaysay 15 qofna waxay bixi jirtay maartay 2 saac 3 saac habeennimo ilaa 4 saac baan ku gaadhaynay. Waxaa la yidhi habeenka horta waa bandooba, habeenka waa bandooba. Markii la yidhi albaabada la isugu dhuftay maalintiina la yidhi dee daaqad wax ka iibsada, waxaanu samaynay shaqaalihii inaan maaragtay 10 aan iska dirno, 8 saacna aan maaragtay 5 kale ka daba dirno oo aan ku soo gabaabsano waxa yagi oo dhanba wax 7 qof iyo 10 qof. Jabaatiga 3 qof baa noo dubayay, 2 baan iska cayrinay. Qanjirada 2 baa noo dubaysay, mid baan iska cayrinay. Soomaali garan weelka 2 nin baa noo dhaqayay, mid baan iska cayrinay. Kriyeerintu waxa ayna 6-3 baan iska cayrinay.
Dadkaas oo idil waa dad qaxooti ah oo ku noolaa,
dad qaxooti ah oo biilka ayreen maalintii ay qaataan ku noolaa bay ahayn. Hadda dadkii wajigii wayna soo siin laayeen maalin hadday naga maalin maalintan bay noo yimaadeen oo xero Maxamuud inaga dabki niishinaye waxna siiya waasina waxaan u heli karnaa waasina. Mid kale dad dhibaatooyinka iska jira adduunka oo dhan baan la qabnaa, laakiin wax annaga naga liitaaba yaraatee yaa Ilaahay ma dhihine horta ma jiraan leeyahay.
Waxaa hoos socdaa Maxamuud in hoteelkaaga ama maqaayadaada dad danyar oo masaakiin ah waa siin jirtay quraac bilaash ah, bal arrintaasi ka waran
iyo arrintaasi hadda waa nagu yaraatay. Dadkii dee albaabadu markay noo xidhay dadkii masaakiinta qaarna way naga xishooneen, kii noo yimaadana dee waan u dhiibnaa, laakiin badiyaa albaabadu xidhan markay arkaan waaba way naga leexdaan.
Ganacsatada qaxootiga ah ayaa feeweeda la wadaagay in culayska ugu badan uu yahay bandowga xilli fiidkii ah lagu amray in ganacsiga ay xiraan
hadii horta koow awlaha marka hore waxaan codsan lahaa ilaahay weynaa ee waaxda inuu caafimaad noo keeno caafimaad degdeg ah ilaahay inuu muxuu ahaa cudurka saameeyay inuu caafimaad noogu bedelo wixii waxa la yiri allah wuxuu keenay aadmi ma qaadi waayo wuxuu ilaahay weynaa ee waaxda noogu talagalayna alxamdulillah inta ka dambe dawladda waxaan ka codsanaynaa inay arrimaha qafiifiso waxaan noogu daran habeenkii ayadoo muxuu ahaa casharka ay noo taasho oo qofka ama isbitaalka imaaday ama socday wixii walbaba ama kii dhibaataysnaa ama kaga socday waxba soo raadsan karin 12 markii la joogo meesha waa xirnaa intana waxaan furnaa 12 markay dhamaato marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay howlaha xoolo yar qafiifiso maadaama hadda cudurka anaga soo gaarno ilaahay uu naga najeeyay marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay xayiraadaha farada badan ay fududeyso intaas aan ka codsanaynaa
dhinaca kala qaar ka mid ah bulshooyinka kastamka ah maqaayadahaasi ee cuntada ka qaadan jiray ayaa ka warbixiyey saameynta iyo culayska ay ku reebtay bandowga ka jira guud ahaan dalka.
Waa magaciga Cusmaan aan lahaa, waxaan ku noolahay xerada Dhadhaab, waxaan ahay nin shaqaale ah. Waxaa saameyn aad u weyn noogu yeelatay bandowga la saaray ganacsiga. Aniga hadda kula hadlayo hoteelasha waxaan u doonan jiray casha markii habeenka fiidka la gaaro. Hadda waxaa qasab igu noqotay inaan casa dheer aan u doonto cashada, taasoo aan ahay nin iskaabula ah, aan raashin karsan karin, oo haddana Ramadaan uu nusoo food hayo. Badowga aad iyo aad ayuu noo saameeyey.
Qaraantan ka soo yeertay milkiilayaasha maqaayadaha kula xiriiraha qaxootiga ayaa imaanaysa iyadoo guud ahaan dalka uu ka dhaqan galay bandow fiidkii hore lagu soo rogay guud ahaan dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xiriiraha Dhadhaab.
sheegooyo ilaahay naga la jeeyo si u bilaabatay magaaladan nin kastoo qofkii had salaamina lagu dhahay hala hadin albaabkaad markaa furaysay qof kale duu taabta iska dhaq kaasaaba kurban ugu xisay awal bishanteenu waqti waa dhaqarin gacmeeno nadiifsan ilaahayna naga koriyo corona virus dhibaato badan aan qabnaa wuxuu nagu saameeyey kiilo bariis 15 kun oo jawaad labaad 5 kun oo maro saameynteena koowaad meesha waa horto baahideena koowaad raashinkii korna lagu dalacay maqaste baabuurtii la jaray haddana bandow la bandoon waxaan u naqaanaa meelaha dhan la xirxir
wax walba waxa iga sidara cudurka waxa iga sidara masaajidada la xiray wallaahi waan naxa masaajidada la xir markaa soo xasuusto yacni cabsi baa igash amo ilaahay baa rukubeed la gooyaaba albaabadii oo idin wada xirane dugsigii quraanka laga akhrinayay masaajidkii allahu akbar allahu akbar kale intaas oo kilometir buu sheeydaanku cararayay yacni amayba carar ilaahay idin ku dhacdo rukubeed la gooyaaba walba walba ku walba haarsanahay
waxbarashadii baa dhan walba laga joojiyay hadda raashinka uu deenaf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa cudurkan hadda adduunka saameeyay unbaa uu kulli keenay mooyaane waana laga joojin lahaa bishan isagana saan filayno dhibaato badan waxaad ogeyda roob baa dhacay iskuulihii baa naga dumay barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan jeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasweti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro laysu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walon haysan male hooyin ma haysano caafimaad ma haysano musqulo ma haysano.
Barnaamijka Tubta Nolosha kala soco idaacadda V O A 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika habeen walba marka laga reebo Sabtida iyo Axadda. Haatanna waa dhinacii nabi ammaanka aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka uu ku luuqeeyo Sayid Junaid.
Allahumma
nabi amaankaasi uu ku luuqaynayo Sayid Junaid ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Around the world, the coronavirus has infected more than 3 million people and killed more than 207,000. Well over half the deaths are in Europe, reaching